ar ziņām studijā Agita Lapsa. Finanšu ministrija piešķīrusi veselības ministrijas prasīto 3,6 miljonu eiro finansējumu mediķu piemaksām par darbu martā un aprīlī. Lai saņemtu par martu un aprīlu aprēķināto nepieciešamo finansējumu, veselības ministrija pirmoreiz nepieciešamo pieprasījumu finanšu ministrijā iesniedz 4. Jūnijā, bet vēlāk to atsauca, jo konstatēja kļūdas aprēķinos par piemaksām ģimenes ārstiem. Veselības ministrija veic precizējumus pieprasījumā, kurus finanšu ministrijā iesniedz tikai 29. Jūnijā. Vēl 2. Jūlijā veselības ministrija veic precizējumus. Teju trešdaļu uzņēmēju kā vienu no būtiskākajiem šķēršļiem, kādēļ netiek nodarbināts cilvēks ar invaliditāti, min atbilstošas darba vides un piemērotas infrastruktūras neesamība liecina aptauja. Vadoties pēc aizvadītā gada decembra datiem, Latvijā ir 106,7 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti darbaspējas vecumā, no tiem nodarbināti ir 41%. Eiropas Savienības un Lielbritānijas pēc Brexit sarunas Briselē šonedēļ noslēdzās ātrāk nekā bija plānots un abas puses atzina, ka pēc 4 dienu sarunām joprojām ir nopietnas viedokļu atšķirības. Tomēr Eiropas Savienība un Lielbritānija ir apņēmības pilnas panākt vienošanos un gaida diskusiju turpinājumu Londonā nākamajā nedēļā. Plānots, ka nākamā oficiālā saruna kārta sāksies 20. jūlijā. Ungārija atvērs savas robežas Serbijai, kurā ir liela etnisko ungāru kopiena, bet ne pārējām 14 valstīm ārpus bloka, kuru iedzīvotājiem atļaut iebraukt rekomendējusi Eiropas Savienība, jo uzskata saslimstība ar COVID-19 šajās valstīs par pietiekami zemu. Tuvākajā nedēļā saglabāsies mainīgi laikapstākļi, informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Šīs nedēļas izskaņā nokrišņu daudzums mazināsies, dienā gaiss iesils līdz 20-24 grādiem, tomēr piekrastē būs tikai 17-21 grāds. Svētdien mākoņu daudzums atkal palielināsies, daudzviet gaidāms lietus un piekrastē arī brāzmēns vējš. Nākamās darba nedēļas sākumā Latvijas sākot no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, vietām gaidāms arī stiprs lietus. Darba nedēļas vidū nokrišņu daudzums mazināsies un vējš pierims. Kopumā laiks būs svēss un pēc patreizējās prognozes karstums nav gaidāms. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.